Легендите на София започваме, Адресите на любовта, Магигова ни е подготвила една невероятна актриса.
Да, наистина невероятна актриса с невероятни любовни истории. Те не са били само две, но аз ще се спра на две от тях, които са абсолютно съдбовни за нейния живот. Започнахме в началото с това, че два пъти я късат във Витис. Не защото не е талантлива.
Нормално.
Те се вика и мен са ме късали сега. И аз имам скелети в гардероба. Но по това време, когато тя е кандидатствала, наистина, освен че наплива е бил голям, и политическата закваска също е била изключително важна. И чак след смъртта и кинокритиката Танас Свиленов, който е бил дългогодишен приятел, разкрива защо се я скъсали. Ми защото бащата на Невена Коканова 2 години и половина е бил политически затворник в Белене, понеже е бил царски офицер. Какво е преживял там, просто никой не може да си представи, но когато се връща, нито жена му, нито децата му го познават. Той е просто старец с бели коси и без зъби, а жена му е потомка на аристократичната австрийска фамилия фон Хелденберг. И бабата на Невена по майчина линия е австрийска аристократка, дядо ѝ е адютант и член на свитата на Фердинанд. Е, как ще я приемат? Помислете си малко.
Да, да, да.
Семейството е лишено от правото да живее в София, изселено е, дъщеря на народен враг не може да учи каквото и да било, пък камо ли за актриса, защото се смята, че актьорите, изобщо хората на изкуството, трябва да проповядват социалистическите идеи. А иначе тя е Ирина от Тютюн, Жана от Инспекторът и нощта, Лиза от Крадецът на праскови, Недо от Отклонение, Тинка от Момчето си отива, Невена от Спомен за близначката. Тя наистина е призната не само за най-красивата актриса или една от най-красивите, ами за аристократката на българското кино и театър, въпреки че е успявала да играе абсолютно всичко. Както благородничка, продавачка, селянка, работничка, всяко нещо е част от богатата ѝ натура, пък най-добрите български режисьори, Любомир Шарланджиев, мъжът ѝ, Гриша Островски, Вълу Радев, Рангел Вълчанов, Иван Андонов, Людмил Кирков, Людмил Стайков, въобще списъкът е много дълъг, се надпреварват да я канят в своите ленти и въобще филмографията е над 50 продукция, пък стотици роли има в театъра, но стига толкова. Статистика, да. Тя се ражда на 12 декември 1938 година в Дупница, както вече казах, семейството на царски офицер. А пък баща е един от най-авторитетните за временото си военни, казва се Богдан Коканов. Майка е Леонора, известна красавица и потомка на австрийска аристократична фамилия. И всъщност 9 септември преобръща цялото им уредено предварително битие с обвинение, че е фашист, изменник и царски офицер. Бащата е изпратен на лагер. А пък семейството няма право да живее в столицата и те се установяват на квартира в Нови Искър, в село Кумарица. То сега вече е квартал на София, но нещо се води. Так, да, ти, Божидар, знаеш, да, най-добре. Да, да. И майка и баща и смятат, че дъщерята трябва да учи финанси. Защото това е някаква поне сигурна професия за жена в несигурните времена, обаче тя иска да стане актриса, два пъти неуспешно кандидатства и добре, че един приятел на баща я приютява в Ямбол. Тя постъпва в Ямболския театър, където веднага играе Жулиет. На времето, да, еми на 18 години какво да играеш? Да. Но на времето имаше един такъв член 9, по който ти можеш да постъпиш като стажант актьор в театъра, след което идва комисия, гледате и след 2 изпита, 2 посещения, ти дава званието актьор. И по същия начин Наум Шопов и Георги Парцалев не успяват да ги приемат в надвис, Витис тогава, и получават, така, удостояват ги със званието актьор.
Било лесно,
никак не е лесно, защото комисията е една свирепа. Но като си има предвид пък кои я гледат, после ще ви кажа, и как веднага тичкат към София да я удостоят със званието актриса, точно по времето, когато е стажант актриса, режисьорът Янко Янков я кани да се снима във филма «Години за любов», където си партнират с бъдещия и съпруг Любомир Шарланджиев. И когато той, Вълу Радев, който е оператор, е изумен от естественото и държание пред камерата, пък Шарланджиев е изумен от нейната красота. И си споделя с Иван Андонов: тя е необикновена, тя е невероятна, искам да се оженя за нея на мига, веднага тутък си. Междувременно, през 58 година, тя е вече на 20 и е в Габровския театър, където играе в постановката на Шарланджиев с «Любовта шега не бива» от Алфред Дюмюсе. И на едно от представленията присъстват театроведите професор Любомир Тенев, най-тежката артилерия, професор Гочо Гочев и бъдещия професор Димитър Канушев, които са толкова възхитени от играта и че веднага и дават званието актриса. Даже няма нужда и от два изпита. И сватбата им е също през 58 година с Любомир Шарланджиев в Соколовския манастир край Габрово, където е поканен целият театър. И, както казва тя, когато срещнах мъжа си, всички останали мъже преди него някак избледняха.
Ласката.
Ами не, тя си го обича до края на живота. А пък оттам нататък той наистина я поставя някакси в центъра на творчеството си. Това го пише журналиста Венелин Митев, който има много хубави статии за нея. Но той е страшно взискателен към нея. Ако, примерно, в филма му няма роля за нея, той изобщо и казва, няма да стане. Винаги с най-строки към нея, има най-големи изисквания и кариерата и наистина с помощ от съпруга и разбира се, безкрайния талант тръгва нагоре. Обаче създателя на филма Тютюн Корабов доста време крие какви проблеми е имало тя да изиграе ролята на Ирина.
Какви проблеми?
Ами твърде много, защото имало натиск от ЦК на БКП за други претендентки. Жени Божинова, която е по това време съпруга на диригента Иван Маринов, добре поставен в социалистическите среди. Това е бащата на сегашния професор, социолог Александър Маринов. И нали, Жени Божинова му е майка.
Да.
А също така имало натиск и Лена Левчева, която по това време е жена за партийния функционер Венелин Коцев. Тя да изиграе Ирина, но тя пък, тук има друга любовна история, тя пък на снимките се запознава с Димитър Димов, развежда се с Венелин Коцев и се жени за Димитър Димов и тя е втората му съпруга. И всъщност е ужасно щастлива, че не изиграва Ирина, защото казва, представете ли си, ако след нашата любов с Димитър Димов изиграех Ирина, щяха през цялото време всички да ме ругаят, а те и без това ги ругаят. И има заплашителни писма тя да не играе тази роля. Но Корабов вярва в Коканова, иска непременно тя да е Ирина, защото просто си я представя героинята като нея, въпреки че тя се явява на пробни снимки за Лила, за комунистката в романа, който е един доста такъв някакси неизпипан образ, защото Димитър Димов го пише с отвръщение. Просто му казват, Тютюн няма да излезе, ако не засилиш комунистическата нишка.
Да.
И тогава самия Димитър Димов си казва думата. Той казва, аз със сценария на Тютюн се занимавам от 53-та година. Вече ми омръзна да се занимавам с този въпрос, филмирането на Тютюн. Омръзна ми да слушам преценки, да приемам ходатайства, обаждания по телефона и въобще да се вълнувам по този въпрос. Обаче силно се развълнувах, които някои предложиха да се търси актриса от чужбина. Смятам, че добре филма да бъде чисто български. Образът, който дава Коканова, на мен изцяло ми допада. Някои тук възразиха, че била много деликатна, дребничка, невинна и чиста. Не би следвало да дава този силен образ на Ирина от романа. Е, нима Ирина непременно трябва да има развратен вид, казва Димитър Димов и тогава художественият съвет казва на екипа, ми трошете си главата, пък ако не ни хареса, няма да пуснем филм. И сигурно ще се изумите, че и за ролята на Лиза в Крадецът на Праскови пак е имало драма, защото те казват, не, ние не искаме Невена Коканова, това е съвета на киноцентъра, нека Виолета Минкова, която по това време е звезда в Народния театър, да изиграе тази роля. Той казва, Невена Коканова се разплаква и хуква по коридора, за да си поплача някъде сама, обаче отива да снимат в Велико Търново и Вълко Радев осъзнава, че всъщност Виолета Минкова не е за тази роля. Защото първо тя е театрална актриса, при нея всичко е много засилено.
Да.
Някак си, дали трябва да стигне до последния ред в Народния театър. И второ, тя е много по-драматична, докато Ирина трябва да е по-лежерна, по-финна.
Лиза имаш
предвид. Лиза, да, съжалявам. И тогава пак Вълко Радев застава пред художествения съвет и казва, че ако не смени Виолета Минкова с Невена Коканова, филмът няма да стане. И така, пак, за Неда от отклонение, въпреки че Блага Димитрова пише ролята специално за нея, отгоре пак се опитат да наложат друга актриса, обаче пак, нали, застават на нейна страна режисьорите, просто защото знаят, че тя играли във филма, ще има успех. И какво се случва междувременно, ще разберете след малко как се развива нейния брак и кога е фаталната за нея среща.
В Легендите на София, Адресите на любовта, Маги Гигова ни разказва за живота на Невена Коканова и стигнахме до там, до една фатална среща.
Ами да,
фатална, но Защото какво? Идва втория мъж?
Или? Ами, втората голяма любов. Защото сега не можем да я лишим жената от други връзки и други по-малки любови. Но точно когато кариерата е във възход, пък кариерата на мъжа е в спад, защото той прави филма с Георги Георгиев Гец «Прокурорът», който оплют, понеже показва извращенията в правосъдната система през 50-те години и всъщност го пуска чак след 20 години, когато леко замирисва на перестройка в България. А той е от 1976-та филма и той просто престава да му дават работа.
Да.
И самия, след като си направил един филм и го слагат на рафта някъде и го оплюват, ти си наистина в много тежко състояние. И просто хъсът му гасне, обаче тя му търпи всички нервни кризи, неплътно е до него до смъртта му през 79-та година, когато той си отива на 48. И повече така и не се омъжва, въпреки че има няколко връзки. И той не успява да заснеме до край филма си «Трите смъртни гряха» и тя го завършва. Защото казва, че всъщност му го дължи. Просто трябва да го... Но в онзи труден момент, когато мъжа й е много зле психически и физически, понеже той има проблеми с сърцето, тя изживява онази изумително красива, раздираща, разтърсваща, изпепеляваща любов, която е поставя пред съдбовен избор.
С кого?
Разказвай. И с Раде Маркович от «Крадецът на Праскови».
Наистина ли?
Ами да, той тогава е млад, красив, чаровен.
Ох, много се развълнувах, много обичам такива неща, да.
И има репутацията на сърцеразбивач на най-красивите жени на Балканите.
Така, така.
И той по-късно споделя. При пристигането ми във Велико Търново, където бяха снимките, първият човек, когато видях, беше Невена. Тя беше толкова красива и земна, че дъхът ми спря. Още на първия дубъл се усети, че между нас прехвърчат искри. Вълко Радев се оказа проницателен човек. Той остави всичко на нас двамата. Отведени в село Арбанаси и какъв невероятен пейзаж. Беше вече зряла есен с бяла трева, която жълтееше. Казвам бяла, защото на филма изглеждаше така. И ни остави там да дадем воля на въображението си. От нас се искаше да водим някакъв тайнствен любовен диалог без думи, така както хората говорят за какво ли не, но едва чакат да се срещнат очите им и да почувстват, че мислят по един и същи начин. Така започна всичко и после никой не можеше да го спре.
Ох,
не знам
хубаво.
Точно в коя секунда. Всъщност случи се веднага. Любовта. И поканата за снимки по това време в България ми се видя като спасителен кораб, защото бях в лична и професионална криза, бракът ми се разпадаше, имах язва на стомаха, бях напълно разочарован от приятелите си и оздравях, казва Раде Маркович. А в киносредите се говори, че след премиерата на «Крадеца на Праскови», съпругата на Раде Маркович, тя е една известна сръбска актриса Оливера Маркович, една много бойна леля, си го прибира спешно в Белград.
А пък... Надушила е тя какво става.
Направо идва и си го прибира под строй, а пък съпругът на Левена някак си приема с достоинство любовта й, тъй като си остава влюбен безумно в нея до края на живота си, но все пак и дава да разбере, че трябва да избира. Близки на семейството си спомнят, че понякога уж на шега и казвал, ако ме напуснеш, ще умра. Да знаеш. А пък поне всички знаят какво му е физическото състояние, това въобще не е шега. И те обаче са заедно на кинофестивалите в Венеция, в Москва, за Варна и Златната роза да не говорим. И всички, понеже са двойка на екрана, всички го възприемат като едно цяло. Даже преди да го покажат в България, «Крадецът на Праскови» отива на фестивала в Венеция. Залите бяха претъпкани, Невена получи огромен букет рози. Хората посягаха към нас, искаха автографи, поклонихме се на публиката и седнахме на местата си. Светлините бавно угаснаха, целият треперех, публиката реагира бурно и аплодира три пъти. След края аплаузите продължиха дълго, описа своите преживявания Вълко Радев в своята книга «Изгубени пространства». Тогава те не получават награди в Италия, но пък грабват призовете за мъжка и женска роля на Златната роза във Варна през 64-та година. И тя печели специалната награда на публиката, на журито, въобще обира всички златни рози. И въпреки, че Вълко Радев така е доста разочарован, че си идват без статуетка «Златен лъв» от Италия, каза, просто бяхме щастливи да сме там, да се срещнем с журито, с други кинотворци. Осъзнах, че награждаването е сложна политическа и дипломатическа игра, която често пъти не взима предвид реалните качества на номинираните произведения, но самия факт, че е номинирано, ми както се казва и ние на Евровизия видяхме, че политиката доста често избира. И на червения килим наистина всички ги възприемат като двойка. Там сред гондолите, сред ренесансовите сгради, изобщо романтиката на Венеция, която е град за любов, българката и сърбинът изживяват най-страстните 10 дни, без да се крият изобщо. А пък всъщност наистина изпепеляващата им любов започва доста по-рано, още в първия ден на снимките. Това е една любов, която може да се роди само по време на война, казва Раде Маркович. Защото тя беше толкова истинска и на екрана, и наяве. Изобщо като че ли той е повече човекът, който е склонен да говори за тяхната връзка, и той всъщност взима драматични решения. Той се развежда с жена си и напуска театър. За да се отдаде само на киното, Коконова доста често пътува до Белград, запознава се с майка му. И следват дни, 7 години крадена любов, 7 години тайнствено, 7 години криене.
Но...
И когато се разделят, Невена му прошепва на ухото: обичам те, но него го обожавам. Не мога да го зарежа и да тръгна с теб, защото знам, че много ще го нараня. И отчаяния Раде какво прави, ми жени се обратно за бившата си съпруга и тя му ражда техния син Горан.
И там е най-сигурно.
Или поне си знаят номерата, както се казва. И въобще как се развиват нещата след това и дали пази техните 400 писма. Ще разберете след малко.
Легендите на София, скъпи слушатели, в рубриката София адресите на любовта. Днес Маги Гигова ни разказва за великолепната, талантливата, красивата Невена Коканова. Аз тук толкова много се вълнувам от тази история, нейна любовна и за начина, по който е протекал нейния живот, професионален. Стигнахме до момента, в който всъщност тя избира да продължи с своя съпруг, защото го обожава, както
да.
Тя самата казва.
Не, тя казва: теб те обичам, но него го обожавам, да. Казва на Раде Маркович на прощаване. Той си отиде през 2010 година, малко преди да навърши 89 и след като излезе на сцената в постановка на сина си Горан, който се ражда след раздялата му с Невена Коканова. Но той е запазил всички нейни писма, писани тайно до него, и е събрал огромен архив за любимата си от снимки. Въобще не е престанал да я следи и те са се чували. След смъртта на Шарл Анджиев доста често поддържали са връзка. И тези писма продължават да се пазят от сина му Горан. Те са над 400. И всъщност Раде Маркович е съхранил невероятни изповеди, общи снимки от кинофестивали, фото си нейни... Всъщност, прочутата целувка на героите им от Крадецът на Праскови до днес се смята за една от най-красивите любовни сцени в българското кино. И екранната химия просто се е пренесла в живота, въпреки че и двамата съзнават, че любовта им е обречена. Не защото разликата им е 17 години, ами просто защото, освен всичко, България и Югославия по това време им от обтегнати политически отношения. И двамата са много известни и ако се свържат, това пък е било, би било първо забранено от двете държави, в които е имало комунистически режим.
Достатъчно истории сме слушали тук в адресите на любовта да кажа, че ако са били решили, е щяло да стане.
Имали са много загубени и много хора за нараняване. И за това, нали, казвам, че той прави предложение да се ожени за нея, след като се развежда с Оливера Маркович, но тя пък не напуска съпруга си. Те остават физически разделени, но в продължение на близо 10 години, от които 7, така главно телефонна любов и романтична епистолярна връзка. Срещат се само по кинофестивали, където и двамата участват със свои филми. А пък всъщност, може би, всичките фестивали, на които са се явявали заедно с Крадеца на Праскови, са били от време за откраднатата им любов. А пък любовните разговори са легендарни за телефонистките по това време в Централна поща, защото те са си разказвали, то си било малко и като телефонен секс, и са си споделяли много интимни неща. И когато, примерно, Невена Коканова е набирала 1, 2, 3 с молба да се свърже с еди кой си номер в Белград, всички са зарязвали телефоните и са отивали да слушат. Разговорите са траяли понякога по 3 часа. Те са осигурявали максимално добра връзка и все едно са преживявали любовната им история. 3 часа
София е гугла покритие.
И представяш ли си, да, други хора искат да се свържат с някой друг, но никой не му ни вдига от централата.
Няма, централата е затворена. Всички слушат любовните истории, възклицания и интимности. И наистина в продължение на 40 години те си пишат любовни писма. Въпреки че и родните, и българските служби, и югославските много зорко, вероятно са ги чели. Много зорко следят. Те обикновено по човек са си изпращали писма и всъщност поддържат пламъка на тая любов до края на живота си. Коконова умира от рак през 2000-та година на 61 години. Най-голямото страдание на Раде Маркович, че не успява да се прости с нея наживо. Да каже обичам те на стопената от болестта Невена и той угасва точно 10 години след нея, малко преди да навърши 89 в хърватския град Забок, където той си пази до края на живота всичко, което е свързано с Невена и синът му Горан е категоричен, че ще запази любовните писма до баща му, макар те да не са от майка му. Нали, той смята, че не трябва да се унищожават и след време, когато двете семейства се съберат, наследниците им и решат, може би пък ще ги предложат на търг и някой колекционер ще се здобие или ако има музей на Раде Маркович или Невена Коканова, бих могли да бъдат предадени там. И тогава всички ще могат да видят свидетелствата за тази любов продължила в 40 години. И така, обрамчена с 400 писма.
Толкова красива история. Може би това е най-любимата ми история от всичките, които си разказвала до сега, Маги. Нашият звукорежисьор Деси Георгиева току-що така подметна, че абсолютно всеки път това казвам, но наистина толкова изпълнена с красота, с доброта, с любов, макар докато е имала мъж до себе си и да се влюби в някой друг. Мисля, че доста хора могат да се припознаят в тази история. Сега не всички сме толкова праволинейни. Случва се от време на време.
И ти от време на време проявяваш някаква праволинейност, която ни ранява в сърцето с бушита. Да.
Когато е много скандално положението сега, вие тук...
Еми, ние обичаме пикантните и пиперливи истории.
Но пък и тя обича да залита.
Да, слуша и ни после казва, о, ми това защо така?
Да, факт е, че аз си избирам кого да подкрепям. Ето, когато ми разказваш за мъже, които са изневерявали на техните жени, тогава съм доста покрусена. Да, но за Невена Коканова няма проблем. Всичко е красиво.
Например, както Емилиан Станев, авторът на Крадеца на Праскови, да, който се влюбва в жената на професор Илия Петров, пък се събират двамата, пият едно вино.
Те се разбират хората.
Да, и той каза, няма сега една жена да ни разваля хубавата дружба. Като я обичаш, земия. Така че има и други хубави истории.
Точно така, Маги, много ти благодарим, скъпи слушатели. Ако не сте чули цялата история, направете го, сайтът е bnr.bg/София.